Laudetur Jesus Christus, ebidomada Pape. Notizie Vaticane, Latine Reddite.
Die octavo mensis mai, Robertus Franciscus, Sancte Romane Ecclesiae Cardinalis Prevost, electus est Romanus Pontifex, et nomen sibi sumsit Leonem decimum quartum. Die septimo mensis mai, antequam conclave incoaret, missa proligendo pontifice est celebrata. Die martis preterito cardinales adortantur ad pacem consequendam. Vos ex animo salutat Eugenius Murrali, diligenter sermonem latinum audientes. Leonem decimum quartum, nomen sibi sumsit Robertus Franciscus Prevost, uti ducentesimus sexagesimus septimus episcopus Rome. De novissima pontificis electione res enarrat Rosario Stronnolone.
Annuncio vobis gaudium magnum, habemus papam. Eminentissimum, ac reverendissimum Dominum, Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Prevost, qui sibi nomen imposuit Leonem decimum quartum.
Leo decimus quartus est papa qui commissa est gubernatio ecclesiae. Post nuntium cardinalis protodiaconi Dominici Mamberti, Leo decimus quartus in conspectum populi advenit e porticu benedictionum basilice Vaticane. Prima eius verba ad acclamantem plebem et ad universum mundum fuerunt. Pax vobiscum omnibus. Fratres sororesque carissime, est ec prima salutatio Christi post resurrectionem. Boni pastoris qui vitam posuit progregia Dei. Etiam ego salutatio ec velim corbestrum ingrediatur et familias vestras omnesque homines ubicunque sint cunctosque populos et universum terrarum orbem attingat. Pax vobiscum. In sermone suo Grates et Memoria Francisci Pape adortatio ad ecclesiam missionaria edificandam pontes edificantem Sancti Augustini revocatio salutatio diecesis Ciclaiensis in Peruvia. Pax dialogus caritas sinodalitas justitia. Ec aliqua ex vocabulis que ex eius sermone micarunt. Ante benedictionem urbi et orbi in die supplicationis Beate Maria Virginis de Pompeis, omnes Christi fideles cohortatus est ad Mariam Matrem Nostram deprecandam. Novus Pontifex, ex ordine Sancti Augustini, ora sexta et septem transactis ore partibus electus, die decimo quarto mensis septembris, anno millesimo nongentesimo quinquagesimo quinto, Chicagi in Illinoesia e Civitatibus Federatis Americe Septentrionalis natus est. Unde septuaginta annos natus, die undevicesimo mensis junii, anno millesimo nongentesimo octogesimo secundo, presbiter ordinatus est. Episcopus Ciclaiensis, anno bismillesimo decimo quinto nominatus, et in consistorio diei tricesimi mensis septembris, anno bismillesimo vicesimo terzio, a Papa Francisco cardinalis creatus. Sententia episcopalis eius in illo 1 unum.
Die Mercurii preterito, mane, Johannes Baptista re, cardinalis decanus, misse pro eligendo pontifice presedit, refert Silvia Guidi.
Ic sumus spiritus sancti auxilium petituri, eius lucem implorantes, eiusque virtutem, ut eligatur pontifex cuius ecclesia hominesque indigent, is difficilibus implicatisque temporibus. Quedam sunt ec verba, que in illa celebratione decanus ante conclave protulit, qui lectores cardinales ac mundum de ventura solemnitate monuit. Idem cardinalis addidit ut persone consideratio prorsus deponeretur atque in mente cordeque Iesu Christi Deus et ecclesiae hominumque bonum solummodo servaretur. Alia eiusdem cardinalis verba, ecclesiae unitatem voluit Christus, quod non sibi vult uniformitatem, sed solidam artamque ex diversitate communionem, dummodo erga evangelium fidelitas maneat.
Die sexto mensis mai in conclavis per vigilio congregati cardinales animadverterunt nullum esse infeliciter obtinende pacis progressum ique vehementer sunt coortati implicatas partes ut arma quam primum in perpetuum deponerent. Ad finem ventum est, ad proximam hebdomadam, valete.